እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ ሰኒ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣቦበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ዝገልፅን ርእቶ መንግስትን ሒዝና ክንቐርብ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ተቐሪቡሎ ፍሉይ መደብና እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ብመንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰለስተ ሰባት ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተወቅዐን ጉድኣት ከም ዝወረዶም እቲ ፓርቲ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ገሊጹሎም። ሰለስተ ሰባት ብድሕሪት መፂኦም ክሳዱ ከም ዝሓነቕዎን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ሂወቱ ከም ዝድሓንዎን ኣቶ ዓምዶም ንቪኦኤ ወሲኹ ገሊጹሎም። ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ፖሊስ ምፅራዩ ምስ ወድአ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በቲ ቅድሚ ወርሓት ዘጋጠመ ምህማም ሓደጋ ጓሓፍ ዝሞቱ ቁፅሮም ካብ 115 ከም ዘይበዝሕ ተገሊጹ። ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለፂ ነቶም በቲ ጓሓፍ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ልዕሊ 94,000,000 ብር ምብፅሑ ብምግላጽ ጠንቅቲ ሓደጋ ሕጂ እውን ገና ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ገለ ግዳያት እቲ ሓደጋ ቅሬቶኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ቀጠርን ገለ ሃገራት ወሽመጥን ዝተፈጥረ ምስሓሓ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትድግፍ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ሎሚ ምስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሱልጣን ቢን ሳዒድ አልሙሩኪ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ገለልተኛ ምርግፅ እዩ ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ብካል ወገን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ዝወሰደኦ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ካብ ብዙሕ መንገድታት እቲ ሓደ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ከምኡ ውን ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ክትዕደም ኮነ ጣልቃ ክትኣቱ ከም ዘየድልያ እውን ጠቂሱሎ። ምንያፍ ወርቂ ንክልቲኡ ጠሚራ ብከምዚ ሰዕብ ከተቕርበ እያ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ሱልጣን ቤን ሰዓድ አልማዕርኩርክ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን ቀጠር ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍን ዝተፈጥረ ቅልውላው ብዝምልከት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከም ዘብርሁ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ቀጠር ክትከውን ከም ዝሓተቱ እውን ኣብቲ ፀብፃባት ተጠቂሱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሃገሮም እቲ መስሓሓ ብሰላም ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም ዝተፈጥረ ፍልልያት ብዝምልከት ኢትዮጵያ ገለልተኛ መርገፂ ከም ዘለዋ ምግላፆም ኣብቲ ፀብፃባት ተሓቢሩሎም። ቅድሚ እዚ እቶም በዓል ስልጣን ቀጠር ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዘራሪቦም እዮም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ነቲ ቀድም ክብል ብቤት ዕዮኦም ዝወፀን ሃገሮም ነቲ ብኩዌት ዝተጀመረ ፃዕሪ ሽምግልና ከም እትድግፎ ዝገልፅ መግለፂ መበገሲ ብምግባር ከምዚ ኢሎም
በዚ ረገድ የተፈጠረውን ውዝግብ ለመፍታት የኩዌት ኣሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ አልሰባህ የጀመርብን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የምደግፍ መሆኗን
ነቲ ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምፍታሕ ናይ ኩዌት ኤሚር ሼክ ሰባህ አልአሕመድ ሰባህ ዝጀመርዎ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ከም እትድግፍ፣ ብቐፃሊ እውን ንሰላምን ፀጥታን ዝግበር ፃዕሪ ብቀረባ ከም እትከታተሎ፣ ነዚ ፃዕሪ ሰላም እጃማ ከም እትገብር ተገሊጹ። ክቡር ሚኒስትር ወፃኢ እውን እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትደሊ ገሊፆም እዮም። ሎሚ ኣብቲ ልዝብ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ተላዒሉ።
ዕለት እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ተኣካልቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ብኣሚር ቀጠር ዝተገብረ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ውሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ሎም እውን መቐፀልቲ እዩ። ንእግረ መንገዶም ግን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓባት ሓደ መዘራረቢ ዛዕባ ምንባሩ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ጋልፍ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ሃገራት ጋልፍ ኣብ ልዕሊ ቀጣር ዝወሰዶ ስጉምቲ ሰላምን ፀጥታን እቲ ከባቢ ንምኽባር ካብ ብዙሕ እቲ ሓደ መንገዲ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብቲ መግለፂኡ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤምርትስን ባህረይንን ምስ ቀጣር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክበን ምቁራፀን ንቀጣር ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድእ እንተኾነ ሰላምን ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ንክዓስል ንምርግጋፅ ክወስዶ ካብ ዝግባእ ሓያለ ስጉምትታት ሓደ ኢሉ ኣሎም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኤርትራ ጣልቃ ምእታው ኮነ ድምፃ ምሃብ እንተዘይሃለዋ እኳ እቲ ስጉምቲ ደገፍ ዝሓትት እዋናዊ ጉዳይ ኢሉ ኣሎም። እቲ ስጉምቲ ካብ እዋናዊ ረብሑኡ ሰጊሩ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ዝተፃረየ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ውሳነ የድልየውን ኢሉ ኣሎም።
ብካልእ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ መንጎ ቀጠርን ጎረባብታን ዘጋጠመ ምስሕሓብ ንምሽምጋል ኩዌይት ዝጀመረቶ መስርሕ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ሚኒስትር ገንዘብ ቀጠር ዓሊ ሸሪፍ ኣልኢማዲ ብዙሕ ዘጨንቕ የብልናን ይብል፣ ንሕና እንተኸሲርና ንሳቶም እውን ማዕረና እዮም ዝኸስሩ ኢሉ ኣሎ ንሲኤንቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠየቕ። ሚኒስትር ወፃእቲ ሃገር መሓመድ ዓብዱራሕማን ኣልጣኒ ብወገኑ ምስ እንግሊዛውያንን ፈረንሳውያንን መዘነታቱ ንምዝርራብ ንኤውሮጳ ገይሹሎም። እተን ሃገራት ወሽመጥ ናብ ቀጠር ዝኣቱ ናይ ኣየርን ባሕርን መጓዓዝያ ምዕፃውን ርትዓዊ ኣይኮነን ይብል እቲ በዓል ስልጣን።
نحن في دولة قطر الآن أهم أولوياتنا هي رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر.
قبل علي قطر استنبر قدا كل على اللو مسناي وشمة أقربا بتنان من الزابون دلوات اللنايب المنستر وصاي قطر. عرب ميديا استبهالي محاور زينا شرف وصاي توديئون ناي قطر باترا ريال واقعو كمز قدلن يرئلون حجي قطر بودبات أومان تتقيما حدش ناي بحري مسمر كفتالا ቱርክን ኢራንን ድማ መግብን ካልእን ዘድሊ ነገራትን ፀዓና ነፈርትን ምራኽብን ናብ ቀጠር ይመላለስ ኣለዋ። ምስ ቀጠር ዲፕሎማሲ ዘይበተኸት ኦማን ብወገና መግቢ ናብ ቀጠር ተመላለስ ኣላ። እተን ምስ ቀጠር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝበተኻ ሃገራት ንዓለም ለኻዊ ኣሸበርቲ ትድግፍያ ብዝብል ምኹናንን ይፍለጥ። ናይ ኢራን ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኑ ክልቲኦም ሸነኻት ፍልልያቶም ብልዝብ ክፈትሑ ፀዊዑሎም። ኣብ ሶማልያ ሰራዊት መንግስትን ዩናይትድ ስቴትስን ሓደ ኣብ ማእከላይ ጁባ ዝርከብ ማዓስከር ስልጠና ኣልሸባብ ከም ዘዕነዉ ተገሊጹ። ነቲ ስርሒት ክፍፀም ዘፍቀደ ፕሬዚደንት ዓብዱላሂ ፈርማጆ እቲ ደብዳብ ንቐንዲ ማዓስከር ወታደራዊ እዚ ኣልሸባብ ከም ዘዕነወን ንቐጻሊ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ከም ዘዳኸመን ገሊጹሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ደብዳብ ከም ዝተሳተፈት ኣረጋጊጻላ። ኣብ ብሪጣንያ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዝተኻየደ ምርጫ ናይ ቀዳሚቲ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ዓቃቢ ሰልፊ ዓብላሊ ቦታ ድሕሪ ምኽሳሩ መራሕቲ ነጋዶ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓሸ ዝምድና ይሓቱ ኣለዉ። ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ዕድላት ክኸፍተልና ኣለዎ ንሳቶም እዮም ዝዓበይ መሻደኽትና ይብሉ ኣለዉ እቶም ነጋዶ። ካብ መንጎ ጠለባቶም ሓደ እታ ቀዳሚቲ ሚኒስትር ን3 ሚልዮን ኤውሮጳውያን ናይ መንበሪ መሰል ክተፍቅድ ይጽውዕ፣ ንቁጠባ ብሪጣንያ ኣገደስቲኦም ብዝብል። ሰበስልጣን ቱርክን ሕብረት ኤውሮጳን ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ብራስልስ ክራኸቡ መደብ ሒዞም ኣለዉ ብዛዕባ ቱርኪ ናብቲ ደንበ ትጽምበረሉ ዕድላት ንምዝርራብ። ዝሓለፈ መያዝያ ናይ ቱርክ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ስልጣኑ ዘናዊሕ ሬፈረንደም ከም ዝካየድ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መንጎ ቱርክን ሕብረት ኤውሮጳን ርክብ ሓርፊፍ እዩ ጸኒሑ እንተኾነ ውሕዚ ስደተኛታት ሶርያ ንክልቲኦም ዘገድስ ጉዳይ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ኣብ መወዳእታ ትማሊ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተገብረ ፓርላመንታዊ ምርጫ ሰልፊ ማእከላዊ መርገፅ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝስዕር ይመስል። እቲ ማእከላይ ክንፊ ኣብቲ 577 መናብር ዘለዎ ታሕተዋይ ባይቶ ልዕሊ 400 ክሓፍስ ትፅቢት ይግበር። እንተኾነ ቁፅሪ ዝወፀ ኣድማፃይ ውሑድ ምንባሩን ምኽንያቱ ድማ በቲ ዝሓለፈ በሊሕን ፍላላይን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተሰላቸወ ከም ዝመስልን ይግለጽ ኣሎ። ዜና ፈጺምና።
ነመስክንተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣፍሊጡ። أتو أبرها دستا عبدحان كنتات كم زركب حافة على في ركب هزبتي بارتي أتو عمدوم قرس لاسي قلي صمنا لو وهابك الكريلاوي منقس تكرا أتو قبرم كلمة لس بوليس متصراعي مسود نهزبي علاوي كم زقبرو بمحباب زخونة يخون بسنكي بوليتكا وتحساسفة ويم لسعبو بوليتكا بارتي زباس حبادة دي لاني لما لو فلما أتو عمدوم قرس لاسي عبل علا أتو أبرها دستا استفت سم مطقعتي كم زي كبلي قلصوه
أبزح على فك أدام أبرها الصعب من نفهم زي تفلتو بفلس سوات أو خرابي أبرها كاسر كسعب حدا فرقا طواقعا بخلال خسادهم محنا أتقات إموهم موبايل دم يخونو بورس أم لنا رفلو نقر توسيدو حاني أم قلو كتاسد بمقبار نابس ألمات كسروا كولت كلو أفتخا وزنورو من أسين بباجاجين بإمي دوريهم بمبرار قوز أم لنا رفتارين كخلو كحكمو بيرميهم
من مخانهم يفلتنو؟
مش مسارح تم ميرم كلي مسواتو تحرى أربع تقع خمش دقيقة لأكل خطاتي لهم موجهم يوم بخسارهم حاني أمهم من من مخانهم صحزي تفلتن قنت خونتات بتعمي فاتنا قفلت كبها اللقاء السقومتي وتوسيدو
من تاي خونتات اللو أتو أبرها لستا
أو قرار أو محرات أقام القاتمو بخلطة معاتي مقرب كوستي ديخ أبدا فساسي نقراتنا وفلوتني حزقن نعم محش خونتات اللو دحان كبها لك علي حز
مستوقعين أبي هوسبيتال خيرو
ولا نسكر الهوسبيتال يوم خيرو
ما ودوهم عرنا تقرأي انتاي سقم توسيدو زي بزي ملكات
أفتقوان أفتو وانجاز تفاس أمان لخاري لاو بوليس خيرنا ريبورت جيرنا هنا لما عمتن قوهون لاو نايتورة دا بوليس بيت خيرنا ريبورت جيرنا لنا أدن مكول عامتاتون سافة داربعة عوالات تقاتلو منا لو بتوسخون هم إلا تقرأي زركو عوالاتنا مخنياتنا تفاس أرى كفرة ويناي تقرأي خابتات موقعتي مقتلتي وانجلاتنا وانجلخا هنا مأسر تفردي بمفراد تبارتي همزين كأسر أس نايم قوار عوية لقنا سعونتنا بتحقيو أبن الحزب وانقى أبتنين شعورة لذيثات فرقم تفردهم فرقم لي تفردهم اللو أبن أرى زواون كما سسالي أبن أرى أمنا إناي موقعتنا مفرحن وانجلاتي فرد أمن له من أسي تقرأ يكون خالع حرد سل وقدنا عرنا كيس اللف عوية لقنا ناي مشبار تقوم فيه إنها توسد أيو
أربعة زغانو أبالات عرنا تقاتلهم ناي الغلحة من يوم تقاتلوا مع ذي يوم تقاتلوا
خلصت شحن خلصتن أربع وجر عن السفر على أنا ولد ترى دارينا قتل نيرو بدحرية أو خلصت شحن شو عتن مرت أقل من وطرا ودمك الجارم خلاء البال مع خلاء كوميتي عمل دي سوات قتيلو ثاني حد ما جناو حي البال أب ودا عند الوجرات تقتلو أنا على وزواد ما أتو تاد الساعة لها تقتلهم يوم قتلتهم يكونوا تو وينجل كتعرون يتجارن سالحزي أي حق تتحول كره زي خار يوم.
باتمان قست زفت أمزر لهم خانو انتهى مرة قعدت لهم.
هذا تو وينجل كيت على السفر عليه ومهني أتحنا تفت أنا اكترفت غيري. هذا السفر ده سوينه دحره ورحي أبي خمسة أثور تصوير إيمان قست تصوير وعي. خالد أون بمارس تقتل نيرو زناب هاي السفر هلا زي أون وسيتو خالك النائب من قستي. سلزي تم زفت وينجلات زي متراي وسيتو مرمراون مخل كهل. السفر دون محرا قط من الله بس اللي موقعتي عد جرات أزري جورها صحة أهل سأكو لو تقرى أو رحنا توقعهم توجديهم هو سبيت هذا أتو لقنا تات بركز ولا قط أنا متعطل مفرحة من الله توقعهم خاف مثلهم نقول بزحات يوم بس أ party أو لعلي أو أرنا على عليه ودوا أرنا نزود حضر له قصة تات كرعين تجاي صخون يا خنن فلذي قصة جيت أتو كذل هذي تجاي خنن أول كسبات بس الساعة سمع تات سرعات حق من جسم سلام أوي أسي من قدي كي تعطوا نعطوا نور حق من جستاوي خالص كعطون قبل كم ستم قطر سنتك حضرو إلا الله
أتو عندهم قبر سلاسة حالة فرق بهزبي تقاومي بارتي عرنا تقرأي نذهب كان على مجلس يغني لي
أنا وين متعمين
وهاب قال كليلاوي منقس تقرايا أتو قبر مكيال ملس ناب زهابنا مرسك نبل أبلع لي أتو أبرها دستا تفصيمو زتبها لمتقعتي رئيتو كهوبني حتي تيم كم زيبلو
بتدقاقامي كم زيبلت نايو مخنيات ناي بوليتيكا تحساس ويقون بزيسعو ناي بوليتيكا بارتي ولا مرار حان تقنوون نحادة غازيك على قلو من الحيلة مخنيات يقولو زيقونا ولكا ساز زيقونا مخنيات زيقاتمو شقر بقوليش تمرميرو نهزبنا بقصة اللاوخن قورينا
ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት 4 ኣባላቱ ከም ዝተቐትልዎ መንግስቲ ግቡእ ምፅራያት ከም ዘይገብር ኣባላት ዓረና ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል መውቃዕቲ ከም ዝፍፀሞም ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናተፈጠሩ ከም ዝእሰሩን ከም ዝፍረዶምን ይገልፅ ዓረና ትግራይ። ናትኩም መልሲ ኣቶ ገብረምካኤል።
ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ እዩ ኣብ ክልልና ብዘንኪ ዝስዕቦ ወይ ብምክንያት ዝሰ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባይ ዝክተሎ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ብምኳኑ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋና ፀገም ከይበፅሕ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር መንግስቲ ከምኡውን ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ማሓወርና ዝለዓለ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ፣ ዝለዓለ ክትትል እዮም ዝገብሩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ዓረና ናይ መረፃ ወቅትታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክገብር ከለኹ ከምዘጋጢምኒ ይብል እዩ። በብእዋን ድማ ያው ምፅራይ ተገይሩ ነቶም ችግር ገጢሞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ንቤተሰብ እውን ተፃርዩ ንቤተሰብ እውን ዕላዊ ኮይኑ እዩ ነቲ ፓርቲ እውን ዕልፉ ኮይኑ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ክገልፅዎ እዩ ደልዩን ከም ውልቀ ሰብ ዝፈጥሮ ወንጀል እንታሃሊ ግን ከም ማንም ሰብ ይሕተት እዩ ብሕጊ ኣግባብ ብስርዓቱ ንቀደም ተጠርጣሪ ኮይኑ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ቤት ፍርዲ ትፍረሎ ተሎ ናይ ሕጊ ውሳነ ዝወሃቦ ካብኡ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዜጋና ዝደለዩ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ይሃልዎ ዝኾነ ሽግር ከይገጥሞ ንፅዕር እምበር ከምዚ ዓይነት ድሌታት የብሉን ባህሪ እውን ይፍቀዶን ዴሞክራስያዊ ውድብ እዩ ህዝቢ ዝደለዩ ተሓሳስባ ክመርፅ እናገበርና በቢ 5 ዓመት ኣብ መረፃ ግዜ ዝመፃናሉ ግዜ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝድላዮም ይን ካብቲ ሕግን ስርዓትን ዝፈቅዶ ወፃኢ እው እናኸዱ ትዕግስቲት ውድብን መንግስቲ ዝሓልፎ እምበር ብዓፀብን ቀለለን ብዙሕ ትርጉም ንዘይወሃቦም ፖለቲካ ውድባት ዝኣትወሉ ምክንያት እውን ይብሉ ካብቲ ትርጉም ዘይብሉ ባይትኦም ወፂኦም ትርጉም ናብ ዘለዎ ናይ ፖሊሲ ክትዕ ትርጉም ናብ ዘለዎ መማረፅታት ናብ ዝክየደሉ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ከም መስታወትና ኢና ንወስዶ። ግን ናብዚ ብርክ እዚ ኣይደየውን ተራ ፈለመን ጥቐነን ጥራሕ ኮይኑ ኣለዎ ስርሖም ካብ ዝወፃኢ ብዙሕ ትርጉም ዝበና ይኮ
እወ ኣቶ ገብረምካኤል ናብቲ ህዝቢ ሓሳቦም ከቅርቡ መማረፂኦም ከቅርቡ ፅቡቅ እዩ ናብዚ ደረጃ እንተዓብይ ሓይሽ ዝበልኩም ኣሎ ከም ድላይና ከይንንቀሳቀስ ምስ ህዝቢ እውን ከይንራኸብ ኣኼባዋን ምስ ህዝቢ ክነካየድ ከለና መውቃዕቲ መግረፍቲ በፂሑና እዩ። ናይ ዓዲግራት ይጠቕሱ፣ ናይ ኣፅቢ ይጠቕሱ፣ ካልኦት ከባቢታት እውን ይጠቕሱ። ብሓቂ እቲ ሃዋህ ንዓኣቶም ዝምቹ ሃዋህ ደሎ
ተራክሱ እዚ ከምቲ ዝክሮ ሰብ ዘይከበሎም ይኽእል እዩ እምበረ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ክካይዱ ሓሲቦም ነይሮም እዮም ተንቀሳቂሶም እዮም ሰብ ዘይብሎም ምዃኖም ከለዉ ይብትንወ ናይ መቐለ መዛገጃ ተፈቂድሎ መካይዶም እዮም ኣብ ዓዲግራት ኣክሱም ዝበልካዮ እውን ፈተነታት ተካይዶም እዮም። ግን ብዝበዝሕ ግዜ ብናይ ባዕሎም ድኽመት ትርጉም ዘሎ ናይ ፖሊሲ መካትዕ ሓሳባት ሒዞም ስለዘይቀርቡ ኣነ ክታረዝ ዘለኒ መረዳእታ ብብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ሰብ ዘይመፀሎምን ብኡ ምክንያት ይብትንዎ እዮም። ንሶም ኮዮም ጋዜጠኛ ከይኣቱ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛ ዝበሃል ከይቀርፀና ይብሉ እዮም ንምንታይ ስለዝሓፍሩ እዩ ዝእከብሰብ ውሕድ ይኸውን ኢሎም ስለዝፈርሑ።
ኣቶ ገብረምካኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ንዛብኩም ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ይመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ
ኣብቲ ኮርያ ተተኣናግዶ ዝቐነየት ግጥም ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ጋንታ ብሪጣንያ ትሕቲ 20 ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ፅዋዕ ዓለም ተዓዊታ። ብሪጣንያ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዝዓተረት ንመጋጥምታ ጋንታ ቬንዙዌላ 1-0 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ብሪጣንያ ካብ መንጋጋ ዛምቢያውያን ነዚ ፅዋዕ እዚ ዘፍሸለት ጋንታ ጣልያን እያ ነራ መጋጥምታ 3-1 ከምዚ ሰዓረታ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእትኡ ንቬንዙዌላ ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ኣመዝጊባ ፅዋዕ ዓለም ዓቲራ ኣላ።
ጎል ደ ኢንግላቴራ al minuto 35 aprovechó hasta dos oportunidades
ኣብ ጻረይ ግጥም ጽዋዕ አፍሪካ ተሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓዋልያ ኣብ ኣክራ ጋና ብሰፊሕ ሸቶታት ብልጫ ተሳዒራ። ጋንታ ዋልያ ኣብቲ ናይ ትማል ሰንበት ግጥም 5-0 እያ ተሳዒራ። ኣምበል ጋንታ ብላክ ስታርስ ሃገራዊት ጋንታ ጋና ትጽዋዓሉ እዩ። ኣሳሙሃ ጃንዩ ኣብ መበል 10 ደቂቕ ሸቶ ብምዝጋብ ጀሚሩ ኣከታቲሎም 3-0 ዕረፍቲ ወፂኦም 2 ድሕሪ ዕረፍቲ 5-0 ኣብቲ ኻሊእ ግጥም ጋንታ ዋልያ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ንጋንታ ጋና ብዙሕ ስግኣት ከይኮነት እያ ንተስዓ ደቃይቅ ዛዚማቶ ኣብዚ ምድብ እዚ ሴራልዮንን ኬንያን እውን ይርከባ ክልተን ሃገራት ኣብ ዘካየድኡ ካልእ ግጥም ሴራልዮን ንኬንያ ኣብ ፍሪታውን ክልተ ንሓደ ስዒራት ኣላ ብመሰረት እዚ ጋና ነቲ ምድብ ትመርሕ ሴራልዮን ካልኣይ ኬንያን ኢትዮጵያን ተሳዒረን ሳልሳይን ራብዓይን ኣለዋ ኣትሌቲክስ ኣብ መድረኻት ኦሎምፒክ ንኢትዮጵያ ሽልማታት ሜዳልያ ንዘርክቡ ኣትሌታት ቤት ወይ ቤት መስርሒ መሬት ንምሽላም መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅሩብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ፕረዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ሰበስልጣን እቲ ስፖርት ዝተዘራረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢሎም
ኣትሌቶቻችን መሬት ብምውሰዳቸው ሃገሪቱ ተጠቀመች እንጂ ኣልተጎዳችን
ኣትሌታትና መስርሒ መሬት ስለ ዝረኸቡ ሃገርና ተረብሐት እምበር ኣይተጎደትን ንዝተቐበልዎ መሬት ኣብ ስራሕ ኣውዒሎም ዕድል ስራሕ ፈጢሮምን ንምቕያር መልክዕ እዚ ሃገር ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ሎሚ እውን እንተኾነ ንሳቶም ይንፍዑ እምበር ንሕናስ ከም መጠን ወከልቲ ህዝቢ ኣለናልኩም ኢሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶክተር ኣሸብር ኣትሌታት ኢትዮጵያ ትሕቲ ዕስራ ናይ ሎሚ ወርሒ ባፅሓት ድማ ኣብ ለንደን ዓለምለኸ ውድድራት ይፅበዮም ኣሎ ኣብ ፈረንሳ ዝተወዳደረ ኤርትራዊ ኣትሌት ጴጥሮስ ማሙ ኣብ ቅድድም ናይ ጎቦ ተዓዊቱ ንሱ ነቲ 13.2 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ውድድር ዝዛዘመሉ ግዜ 59.58 ሴኮንድን እዩ ፈረንሳዊ ዮልማን ራንኮ ካልኣይ ጣልያናዊ ኣሌክስ ባልደችኒ ሳልሳይ ቻይና ኣብ ዘዳልወቱ ቅድድም ማራቶን ድማ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊቶም ከልክሌ ገዛሃኝን እሸት በከሬን እዮም እቶም ዝተዓወቱ ኣብ መወዳእታት ቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝሳተፍሉ ውድድራት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ንክጀመር 30 መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዎ ኣሎ እቲ ናይ ናይሮቢ ውድድራት ናብ ዓለምለኸ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ለንደን ዘቀራርብ እውን እዩ ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ናይ ናይሮብን ለንደንን ውድድራት ክሳተፉ እዮም ዝብል ዓብዪ ትፅዊት ኣሎ
ስፖርታዊ ዜና ከተሰምዕሰኒ ኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ሃገሩ ንዝኣቱ ሕጋዊ መንበሪ ሰነድ ዘይብሎም ወፃእተኛታት ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ንክወፁ ዝሃቦ ኣዋጅ ምሕረት ክዛዘም ሒደት መዓልትታት ተሪፍዎ ኣሎ በትረ ስልጣን ካብቲ ሃገር ኣይወፅእን ንዝበለ ሓደ ዘይሕጋዊ ነባሪ ስዑዲ ዓረብ ኣዘራሪቡ ኣሎ
ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝድውለልካ ዘለኹ ከመይ ኣለኻ
ፀባቅዩ መን
ክብለካ ግን መን ይሽምካ መን ትበሃል
እንታይ እሞ ደለካ እዩ ስትወይን ዝሓወይ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓድኹም ክመልሰኩም እየ ኢሉ ፃዕርታት ጀሚሮ ኣሎ ኩነታትኩም ክፈለጥ ደለ የ ናባኻ ደው ኢለ ዘለኹ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
ክንኸይ ዶመፅና ዝኽሉ ገንዘብ ኣካትልና ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ኣዋጅ ናይ ስዑድያ ንፈልጦ ኢና ኣይትግብሮኒ ንፈልጦ ኢና ዝኸደ ይኸይድ ዝሰረፈ ይ ከዓ ይሰርሕ ከምኡ እዩ
ንስኻ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክንደይ ገርካ ኣለካ ክንደይ ተቐሚጥካ
ሓድሽ የመፅአ ግን ካብ ቀደም ይፈልጦ እየ ስዑድያ
ቀደም ይፈልጦ ማለት
ዎ ማለት ሰሪሐሉ ነይረ ቅድም
ሕጋዊ መንበር ሒዝካ ዲኻ ወይስ ብዘይ ሕጋዊ ወረቀት ኢኻ ትነብር ዘለኻ
ኣነ ሕጋዊ ወረቀት የብለይ
እዚ ናይ 90 መዓልትታት ወይ ከዓ ናይ 3 ወርሒ ዝተዋሃበኩም ኣዋጅ ዝውድአሉ ሰዓት ይኣክለሎ እሞ ምርጫኻ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ
16 መዓልቲ ዋላ ምዋርየን ኣለዋ መሰለኒ ግን ክኸይድ ኣይደሊ ኣነ እንታይ ሒዞምን ግን ብግዴታ እዩ ኣማራጭ የብለይ ባዕለይ ግን ክኸይድ ዋ ዘይኮን
እንታይ እዮም
ገና ዓላማይ ገና ዝተስተኻኸለለ እዩ ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መረርን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ብሎም ሃምቲ ተዓወትዎ ነዊሕ ግዜ ፀኒሕና ክንሕወት ኢና
እንታይ እያታ ሸቶኻ እንታይ እያታ ዕላምኻ እንታይ እያታ ተዓዊተ እየ ተብለካ ናይ መጨረሻ ዛዛሚት ጉዳይ
ሰሪሐስ ገንዘብ ሒዘ ኸይዳ ብዓደይ ዝኾነ ነገር ፈጥረ ዝኾነ ናይ ደሮ ርባታ ማሽን መግዝሕ ዶ ናይ ዋላ ዝኾነት ናይ ህዝቢ መጓዓዓዚ ዶ ዝኾነ ነገር ምፍጣር መጥሓን ዶ እዚ ናተይ ዓላማ እዩ ንድሕር ኣሳክሑለይ ጎይታ
أوش تغني عمت خاوتي أو يزمة بزيل كات حسب
عبد عمت قلت عمت بس خاوتي
أنا أقول لك دمتي أواقعون سمعنا لما بدحرها من تاي كباب بدحرها
هو مزرعي سرح أواقعي سرح سرح زبالة كل قوم قرصة مني سرح ورد إمني فنكلت مني فنكلت من تاي علامة لني أتي اللغة أتي اللغة ليتي ونقاتري ون سرح انت بني سرح اللغة صولة
قال يوم سبات سواوي مسلم كم زقهاس مأسرت خمز زقاتهم مسكيت خمز خمز زقاتهم ومزاربهم تطلو ذا الله حمد كساب زعوات كقاتهم كذخ التقاماتون كتصور ايه بهالاي ديها
هو زرعاف رماي انت سريح غاطع هو تغير ولا غاس ساعته تغير
سواوي خانتا يمسل ابو ساعته مش من الله
ولا حد اللي انا ترح يزلو خمزة كاريه
سلازي ابقات ارجهم زلهم
أبغيترينا.
كاب ختمة خندي كيلومتر رعكم يوم تناورو.
أرقى رباي بزهر حقي خنن ياوغتر يزبهال مزارع ذلتاتي. هذا تدين هو سبايون تعيش بيو. نار بات بزهون سلال كخنن بهال أي نص هذا ويتا.
هذا أرجير كاريها ويس جنا خامن سيها.
هذا أرجير نيره هذا ري فريتلا.
قال عد قولتكم بهم.
قال عد قلت قول علون.
بوما
سنة عاوي شد القيون دائما سلكا أزسي عاد خارم ما كسل عاد خاصم عاد خا لما تقعدنا عاد يخونك كان أي خونك كان عاد خا يعطواتك كان جن حس خلا أنت خيرها من كساقسي بقات من كساقس
سنة زبان يخونك قال يخنولون النجارين لنا يولك وسان خاص لزغنا ذهب كنا على مدلس
شجري زهاوي دائما سلكا مسانس يوكب عدنا زلطانا عودي لي فلقي انجرا حسوم يشول متى يخوينيو انجرا حسوم سلزقونا عرض زقور يبورنا ولا عمتي صورنا ناب علي ناب علي بسك زي حمزقونو كبرلو دخلولو بنقدي بالله اتا ناب علي جن نايولكي وصاني ناب علي برقصي يل زارب لخطا
سعود عرب نخطاتو قاب عدد خطوة صخلقها جنزب أفسيس كاريخا جنزب مدب كاريخا خندي وطاقيركا تصديركا
عاد عصر تشيح ناي تبقى برزقون أطفاله السلمة لسيلة له قام عشرة شيح دل علي قام عشرة حمش تشيح دل علي رجي يومي دعدي دحواتي دقالي دقالي كبير إنه لا رد أخوي حزلا يقوارتي
شو لذي تتولى نزال لها من قسل سعود عرب زقابري قبار دلو إسراني خساساني ويتارزاني بدليتي عوطسن
انت حزني انت سريدني أهل وسهلة برعاك نسكو حلان عدي وما يلاوه هو دايته إن حري حزني تعودكو
هرم أموش يمكا أختر نقرن فقارن عليها
لا لا
كابي كتما خمز متحرة نقرن أتغليها
هاي
هرم بار
ما يتكما كومي ناب علي مرقص أي سلاز حاضر تتكما كوم فايدة يولي
هرم كبرتي هوا اللي سلا قادم من
زهاب بطعمي يا مسجن بطعمي يا مسجن زحاول
يا قني اللي بروه معتي
ايش يقول لنا
أب سعود عرب كاب زركب إمباسي إثيوبيا ون رئيتو رخيبنا لنا أب زالت المدبنا كنا أربوينا باركة زخبركم سمعتين اللو معانتي زتهلالو مدبات زي أم يمنيروم قزي حاجرنا لنا رئيتو تاتهم موزيكا بمقواز كريستانا بتوكم بره قيلة مشش صباح كسام رخب بزي عفتنا باتوكم دحان هدرو
زينب انت كيف تخبر اللحن الزمن Hey!